Carlos Ruiz Zafón. Enkelipeli. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2021. Espanjankielinen alkuteos El juego de Langel. Suomentanut Tarja Härkönen ja Anu Partanen. Lukija Markus Niemi. Mari Carmenille. A Nation of Two. Ensimmäinen näytös. Kirottujen kaupunki. 1. Kirjailija ei unohda koskaan sitä, kun hän ensimmäisen kerran saa muutaman kolikon tai kehut tarinan vastineeksi. Hän ei unohda koskaan sitä, kun hän ensimmäisen kerran tuntee turhamaisuuden suloisen myrkyn suonissaan, ja uskoo, että jos hänen onnistuu toimia niin, ettei kukaan huomaa hänen lahjattomuuttaan, hänen kirjalliset haaveensa voivat antaa katon pään päälle, lämpimän aterian päivän päätteeksi ja sen, mitä hän eniten halajaa. Hän näkee nimensä painettuna surkealle paperin palalle, uskoen täysin, että se elää häntä kauemmin. Kirjailija on tuomittu muistamaan tuon hetken, sillä siinä vaiheessa hän on jo mennyttä miestä, ja hänen sielullaan on hinta. Minun ensimmäinen kertani tuli eräänä kaukaisena joulukuun päivänä vuonna 1917. Olin silloin 17-vuotias ja töissä Teollisuuden ääni -sanomalehdessä, joka kituutteli entisen rikkihappotehtaan uumenissa huonekaluja, vaatteita, mielialaa ja jopa kengän pohjia syövyttäviä höyryjä huokuvien seinien keskellä. Lehden toimitalo kohosi Pueblo Nuevon hautausmaan lukemattomien enkelien ja ristien takana. Ja kun sitä katsoi Barcelonan ylle punaisen ja mustan kirjavaa hämärää kutovien, savupiippujen ja tehtaiden puhkomaa horisonttia vasten, sen hahmo sekoittui hautatemppeleihin. Sinä iltana, jona olin muuttava elämäni suunnan, sanomalehden toimituspäällikkö Don Basilio Moragas kutsui minut ystävällisesti vähän ennen sulkemisaikaa toimituksen perälle erotettuun hämyisään huoneeseen, joka teki Don Basilion työtilan ja havannalaissikarien sauhuttelupaikan virkaa. Don Basilio oli tuuheaviiksinen, ankaran näköinen mies, joka ei suvainnut lörpöttelyä ja kannatti vankkumatta sitä teoriaa, jonka mukaan adverbitautia ja adjektiivipöhöä potivat vain pervertikot ja aneemikot. Jos hän huomasi jollain toimittajalla olevan taipumusta kukkaisproosaan, hän lähetti tämän 3 viikoksi laatimaan kuolinilmoituksia. Jos toimittaja kiirastulen jälkeen lankesi uudelleen, Don Basilio osoitti tälle elinikäisen paikan koti- ja tyyliosastolta. Me pelkäsimme häntä kaikki tyynni, ja hän tiesi sen. Don Basilio, käskite tulla käymään, rohkenin sanoa ujosti. Toimituspäällikkö katsahti minua alta kulmain. Astuin työhuoneeseen, missä lemusi hiki ja tupakka. Tässä järjestyksessä. Sitten Don Basilio ei ollut huomaavinaankaan läsnäoloani, vaan keskittyi lukemaan yhtä niistä artikkeleista, joita hänellä oli pöydällään. Parin minuutin ajan hän tulitti tekstiä punakynällään lyhentäen tai peräti amputoiden sen ja mutisi samalla pistäviä kommenttejaan aivan kuin olisin ollut ilmaa. Kun en muutakaan keksinyt, liikahdin seinään päin käydäkseni istumaan, sillä huomasin siellä tuolin. Kuka on pyytänyt teitä istumaan? Don Basilio lausahti suupielestään nostamatta katsettaan tekstistä. Hän huokaisi, antoi punakynänsä pudota pöydälle ja nojautui tuolinsa selkämystä vasten ja tutki minua kuin hyödytöntä kabinetta. Minulle on kerrottu, että te kirjoitatte, Martin. Nielaisin, ja kun avasin suuni, sieltä nousi ilmoille naurettava piipitys. Vähän, tai no, en tiedä. Tarkoitan, että, no, joo, kirjoitan. Luotan siihen, että kirjoitatte paremmin kuin puhutte.